Garbė Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, kaip jau girdėjote eteryje radijo laida Aktualijos. Ir šiandien iš tiesų kalbėsime labai aktualią temą. Ir ją pašnekėti iš tikrųjų paskatino galbūt toks, sakyčiau, atsitiktinumas. Nes, aišku, neatsitiktinumas, viskas visur, tai galima regėti ir Dievo pirštą ir tam tikrą ženklą. Bet kalbėdamas apie atsitiktinumą, mintyje turiu ir rankose laikau tokį, gal sakyčiau, kaip ir knygos skirtuką, kuriame yra pavaizduotas mūsų popiežiaus veidas ir apačioje užrašyti žodžiai. Kas paiso pamokymo, eina gyvenimo taku, o kas atmeta įspėjimą, paklysta. Ir šitie žodžiai yra iš patarlių knygos 10 skyriaus 17 eilutės. Įstabu tai, kad šitas skirtukas yra išleistas Lietuvos policijos pareigūnų. Ir šiandien mūsų studijoje vieši vienas iš Lietuvos policijos atstovų, o konkrečiai Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kauno rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas Darius Joneikis. Kaip jau supratote, jeigu studijoje policininkas, tad ir kalbėsime mes apie visiems aktualius dalykus. O konkrečiau, pastaruoju metu itin suaktyvėjo telefoniniai sukčiai ir tam priežasčių taip pat esama, kadangi kitais metais įsivesime naują valiutą, tai taip pat yra turbūt viena iš priežasčių, kodėl aktyvėja šitie sukčiai, galima tikėtis įvairių jų piktavališkų užmačių. Taip pat tiesiog matyt verta yra sužinoti paskutines tendencijas ir be abejo svarbiausia, kaip nuo viso to apsisaugoti. Kreipiuosi į savo pašnekovą. Kokiosgi tendencijos iš tikrųjų dabar yra šitoje srityje? Ar telefoniniai sukčiai aktyvėja, ar jų mažėja, galbūt dabar su emigracija, kaip sako, visi blogiečiai išvyksta?
Šiaip tai iš tikrųjų aktyvumas išlieka toks pat, gal net ir aktyvėja, tačiau keičiasi tam tikros jų veiklos formos. Ir jie ieško įvairių formų, kurios nesispindi jau mūsų patarimuose arba prevenciniuose patarimuose. Ir ieško taip, kaip apgauti tuos žmonės, kaip iš jų išvilioti pinigus ir netgi paimti jų vardu kreditus. Ir tai iš tikrųjų policijos pareigūnai visais įmanomais kanalais ir visais įmanomais būdais bando informuoti gyventojus. Ir va šitą progą pakalbėti apie radiją, ta tema iš tikrųjų labai svarbi, nes jūsų radijos klausytojai tikrai yra pagyvenusi žmonės daugiausiai ir iš tikrųjų mes labai norime atkreipti dėmesį tą problemą. Ir jūsų paminėtas atsiskirtukas, tai yra būtent tie patarimai, pagrindinės dogmos, kurių reikia laikytis. Ir laikytis reikia, kad nepapulti į telefoninių sukčių pinkles, tiesiog netikėti netikrais pareigūnais, mokesčių inspektoriais arba socialiniais darbuotojais, netiduoti savo santaupų arba prisijungimo kodų prie banko. Nes dažniausiai dabar pastebima tendencija, kad reikalaujama būtent nebe pinigų, o būtent banko prisijungimo kodų. Nes tada nėra tiesioginio kontakto su žmogumi, kuriam turėtum perduoti pinigus. Tiesiog atsiranda tik tai telefoniniai skambučiai ir pasakymai tų kodų ir visas tada vyksta, visi nusikaltimai vyksta elektroninėje erdvėje. Tada nebelieka kontakto su tuo žmogumi, kurį galima sulaikyti iš karto ir dabar perduodant pinigus. Tai va labai svarbu yra iš tikrųjų nepasiduoti tom provokacijom, neklausyti įvairių skaudžių pasakų, kurios neva papuolė kažkas tai bėda. Neva kažkas tai bando prisijungti prie jūsų banko sąskaitos elektroninėje erdvėje ir dabar policijos pareigūnui, menamui, tokiam netikram, reikalinga jūsų sąskaitą apsaugoti. Todėl jie visais įmanomais būdais stengiasi tą dalyką išvilioti iš tų žmonių ir iš tikrųjų vat, turiu ir truputėlį statistikos, kad 13 metais vien tik tai iš vieno iš Lietuvos banko klientų buvo išviliota virš milijono litų pinigų. Tai yra didžiulės sumos ir tikrai tai yra labai opi problema visoje Lietuvoje ir manau, kad tikrai apie tai reikia šnekėti ir kuo daugiau šnekėti ir šviesti radijos klausytojus, kad jie nepapultų ir tų piktavalių gniauštus.
O gerbiamas Dariau, sakote, banko prisijungimo kodai. Tai čia turbūt išeina taip, kad su šitais kodais yra, kam šitie kodai reikalingi? Ar kad tiesiogiai iš sąskaitos išimti pinigus, ar kad pasiimti tą kreditą? Nes aš kiek suprantu, kad tam tikrą, jeigu taip galima pasakyti, juodą darbą šitoje srityje atlieka ir tos, vadinkim, greitųjų kreditų įmonės, ar kaip jas pavadinti, kur galima iš tikrųjų su minimaliu dokumentų kiekiu, minimaliomis žiniomis svetimo žmogaus vardu paimti kažkokią tai pinigų sumą.
Negalima smerkti, ta prasme, tų įmonių, nes iš tikrųjų visa Lietuva dažniausiai naudojasi banko prisijungimo kodais, norint atlikti kažkokią tai procedūrą. Tiek mokesčių inspekcija, tiek kitos institucijos, tos, kurios tiesiog palengvina tiems žmonėms tą darbą. Bet, kaip jūs sakėte, paėmimas iš tų bankų būna ir paėmimas pinigų grinų, iš perdimas į kitą sąskaitą ir greitų paskolų paėmimas. Tai yra, pavyzdžiui, kaip paskutinis atvejis, nuimta 100 litų iš sąskaitos ir paimta 1500 litų paskola. Tai automatiškai jau žmogui nuostoliai yra 1600 litų. Tai vat tokie dalykai darosi ir iš tikrųjų negali pasakyti, kuris čia dabar, ta prasme, greičiau būna, ar pervedimas pinigų, ar paėmimas paskolos. Bet tas svarbiausia, kad jau tas žmogus yra atsakingas už tos paskolos grąžinimą. Tai ta prasme, kad tai gaunasi, kaip ir jisai jau paėmė tą paskolą, tiesiog nedalyvaudamas tam procese. Ir labai labai, sakau, svarbu yra nediktuoti. Joks pareigūnas, joks mokesčių inspektorius, joks socialinis darbuotojas nereikalaus iš jūsų banko prisijungimo kodo. Niekas negali reikalauti ir jūs net neprivalote tai rodyti. Tai yra jūsų konfidenciali informacija ir jūsų, kaip sakoma, paslaptis. Tai tą dalyką būtinai reikia saugoti kaip paslapti ir neišduoti tos dalykus svetimiems žmonėms. Ir ypatingai tiems, kurie skambina neva kažkokia tai suteikdami jiems pagalbą arba kažkokia tai neva nelaimė atsitiko ir dabar reikia jums padėti. Ir reikia tai išsikalti savo galvą, kad tikrai tai nėra tikra. Tai yra, viską yra netikra, tai yra iš tikrųjų pavojinga ir dėl to galim prarasti labai nemažai pinigų. Čia tas paminėtas mano atvejas 1600, tai labai maža suma. Yra ir dešimtimis tūkstančių, ir šimtais tūkstančių paimti pinigai žmonių. Tiesiog per ilgą procesą, net keletą buvo telefoninio sukčiavimo atveju, kai sukčiai vieną moteriškę taip vat viliojo beros ar 3 ar 4 mėnesius iš jos pinigų ir pasiekė nemažą sumą. Tai tiesiog vat, jie psichologiškai paveikia žmogų, tai ypatingai greitai ir spėriai. Ir tas psichologinis poveikis iš tikrųjų jie specialistai yra. Kaip ir rodo praktika, daugiausiai tai yra anksčiau teisti asmenys ir dažniausiai tie su telefoninio sukčiavimo atvejai vyksta iš įkalinimo įstaigų.
O galbūt galima, sakykime, jūsų patarimus netgi dar labiau supaprastinti, konkretizuoti. Jeigu kažkas skambina telefonu, aš nežinau, ar aš teisingai pasakysiu, jeigu neteisingai, tai pataisykit mane. Jeigu kažkas skambina telefonu ir prašo tavęs kokių nors skaičių, sakykim, kas tai bebūtų, ar asmens kodas, ar buto numeris galiausiai, ar kažkas, tada tu tiesiog įjung stabdį ir aiškiai deklaruok, supras, kad telefonu tokie dalykai ir informacijos perdavimai nevyksta.
Ar... Taip, jūs visiškai teisus. Jeigu tai pradeda klausinėti adreso, asmens kodo, arba banko prisijungimo kodo, arba kažkokius tai skaičius padiktuoti, tada iš karto automatiškai turi įsijungti savisaugos mygtukas, kuris neleistų žmogui toliau kažką tai su juo bendrauti. Aišku, tai turėtų būti nutraukiamas pokalbis ir apie tai informuojama policija. Kaip ir dažnai pasitaiko, kaip sako, suranda mane kaip auką telefoniniai sukčiai. Įvairiais būdais. Ir telefonų knygos, ir informacija elektroniniai erdvėjai, ir tiesiog atsitiktinis mygtukų jungimas. Irgi galimas. Tiesiog atrenka atsitiktinai numerį ir jį surinkus tiesiog pradeda kažkokią tai vieną iš legendų sukurtų. Ar verkintis vaikas, ar ten kažkoks tai anūkas verkintis, ar anūkė. Ir tai pradeda tiesiog padaro tokį šoką tam gyventojui, tam piliečiui. Ir iš to šoko paskui išsirituliuoja situacija, kada jau perima pareigūnas neva kažkoks telefoną ir pradeda psichologiškai dirbti su to žmogumi. Jam pradeda kalbėti visokias blogybės. Ir tos blogybės iš tikrųjų atsiranda tai, kad žmogus patikė. Ir patikė išsilavinę žmonės, ir ta prasme, ir ne tik senyvo amžiaus žmonės, bet tiesiog jos psichologiškai gal paveikė žymiai labiau negu kaip kitas, kad būtų.
Teko girdėti, kad nemaža dalis telefoninių skambučių yra daroma būtent tuo metu, kada žmogus ilsisi, turiu mintį, nakties arba paryčių metu, ir tai turbūt taip pat suteikia tam tikrą
pranašumą
piktavaliams.
Iš tikrųjų, tai pastebima tendencija, kad ieškoma tokių situacijų, kada būna išvykę, pavyzdžiui, kažkokie artimi giminaičiai. Gal kažkas tai, nakties metu, kai sakote, pakelia netikėtumo toks principas. Ir iš tikrųjų tas žmogus apsimiegojęs, neatsikėlęs galutinai, jisai gal net neišgirsta kažkokio tai tikro savo giminaičio ten vardo ar kažko, tai perklausė to telefoninio sukčio, ar čia tu, koks nors vardas, ten Saulius, Paulius. Ir tada jie užsikabina ant to vardo ir tada pradeda ir pasako ir pavardės, ir vardus, ir jau viską pasako praktiškai tas, kuriam skambina, tas telefoninis sukčius. Ir aišku, tas, kaip ir sakau, pirmas šokas, tai yra gazdinamas, labai, labai stiprus gazdinimas, ir automatiškai, jeigu jūs norite išvengti tų, kas gali paveikti, tai iš tikrųjų jūs tada turite daryti taip ir taip ir taip, ta ir ta ir ta. Anksčiau būdavo, tiesiog papildymus diktuodavo žmonės, vat bitės, teledu arba omnitelio, papildymus, kurie eina kortelės, tiesiog sudiktuokite 10 papildymų kortelių. Vat ir sudiktuoja, žmonės nusipirka tas korteles ir sudiktuoja. Dabar bankos sąskaitų tos kodus diktuoja. Ir dabar sakau, yra, ten, jie keičia tas metodikas, keičia, ta prasme, įvairius būdus naudoja, tiesiog dėl to, kad kuo labiau, mažiau žmonės žinotų apie, tos, apie jų metodus. Ir dėl to mes stengiamės iš tikrųjų kuo daugiau šviesti, kuo daugiau šnekėti apie tai ir pakalbėti tai, kad kuo natūraliau, kad jie žmonės iš tikrųjų turėtų truputėlį dar noriu paprašyti Marijos radijos klausytojų, jeigu girdi jaunesnio amžiaus žmonės, kad tuos vyresnius žmonės paruoštų. Ta prasme, jeigu kažkas paskambina jų vardu, tiesiog jie būtų pasiruošę iškart nedelsiant perskambinti tiems, kam grėsia pavojus, ar sūnui, ar dukrai. Tada būtų toksai pasiruošimas kaip treniruoti. Ką tokiu atveju daryti, kad neatsitiktų taip, kad neprarastų ten tėtis, mama arba senelis 10 000 litų. Tai tiesiog tokia treniruotė, susirašomas toks kaip atmintinė, jeigu paskambina kažkas, tai tu man skambink tokiu telefono numeriu arba susiek su manim. Ir iš karto, kai yra jaunesnis žmogus, paskambina jaunesniam žmogui, pasitarė iš karto, patarimą gauna, kaip reikia elgtis. Ne iš karto pult ir ta prasme atiduoti tos pinigus arba tikėti tom, kas sako. Ir automatiškai gali telefoninių sukčių pasakyti arba ten menamam policijos pareigūnui, kad tuo aš pat paskambinsiu tenais savo dukrai arba sūnui ir paklausiu, ar iš tikrųjų jam atsitiko bėda. Duokit savo telefoną, duokit savo koordinates, mes perskambinsim jums iš karto ir pamatysit, iš tikrųjų nebebus skambučio atgal. Tai tiesiog va tokia prevencinė priemonė, pasiruošimas tai situacijai. Ir labai norėtųsi tokio paprašyti, kad tie jaunesni žmonės padėtų tiems senyvo amžiaus žmonėms tam dalykui pasiruošti, nes tikrai senyvo amžiaus žmonės, jie gal ir tiki tais dalykais iš anksčiau, kad vat, milicija, policija, tai būdavo tokia jau institucija, kuri jau viską teisybę sako. O dabar, kaip prisistato, netgi tikrais vardais pavardėjim prisistato policijos pareigūnų. Vat buvo atvejas pas mumis Kauno rajone, tiesiog dirbantis pareigūnas buvo įvardymas kaip skambinantysis. Nu, tai automatiškai žino iš telefonų knygų, iš internetai skelbiamų šitų mūsų pareigūnų pavardžių, kad taip, tai toksai dirba, tiesiog skambina į kažkokiam tai piliečiui, pristatydamas, kad toks ir toks skambina pareigūnas. Ir tikrųjų vardų pavardė. Tai vat tokios situacijos iš tikrųjų keblius pačiam tam ir aukai tai tam, kuris nukentėjo. Sunku atrinkti.
Supratau. Matyt, dabar vat iš jūsų kalbos bandau racionalizuoti dar vieną turbūt tokį labai svarbų dalyką, kuris galėtų būti pavadintas tiesiog staptelėkite. Staptelėkite ir paskambinkite, taip, pareigūnas rodo būtent jau minėtą skirtuką, kuriame būtent tai parašyta, kad staptelėkite ir paskambinkite galbūt kitam žmogui, kuriuo jūs tikrai pasitikite, ir tada šitas žmogus galbūt nebus taip paveiktas piktavalių kažkokių kėslų. Gerbiamas Dariau, norėjau dar vieną prieš pertrauką klausimą jūsų pasiteirauti. Galbūt galėtumėt kažkaip tai formalizuoti tuos ir aiškiai vardinti tuos pagrindinius scenarijus, sakykime, ar ne? Vienas jau galėjo būti, nutiko kažkas blogo jūsų artimam žmogui. Tai turbūt yra bene labiausiai paplitęs toks dalykas. Kas dar galėtų būti? Laimėjote loterijoje?
Labai dažnai būdavo siunčiamos tokios žinutės, kad jūs laimėjote prabangų mobilų telefoną, jūs laimėjote kažkokį televizorių, jūs laimėjote dar kažką tai, ir tiesiog yra telefonos nurodytas, kuriame tas žmogus turi paskambinti ir susitarti dėl to prizo atsiėmimo. Ir kai paskambinus, iš tikrųjų tas žmogus susitikė su vadybininku tariamu ir kuris prašo kažkokios tai paslaugos už tą daiktą. Sekantis dalykas, kas dar yra, tai žavos džentelmenai. Tai iš tikrųjų tie tokie kultūringi, gerai kalbantis asmenys, kurie bando įtikinti kažkokio tai ar pardavimų, ar kažkokio tai dar, ar elektroninį kažkokio tai prekybą užsiimančius, ar kažką tai besisūlinčius, tai vienas iš būdų irgi išvilioti pinigus. Taip pat, aišku, mobilio telefono laimėjimai ir įvairūs kiti prizai, kurie, pavyzdžiui, loterijoje įvardinami net tam tikri centrai prekybos, kuriame jūs ten kažką pirkote. Tai visi tie dalykai, jie iš tikrųjų įvardinami. Aišku, eismo įvykiai, nelaimės ir visa kita. Aišku, va dabar reikalavimas sumokėti laimėtų daiktinio prizo PVM. Pridėtinės vertės mokestį. Vėlgi, jūs laimėjote prizą, bet turite sumokėti PVM.
Tokio dar negirdėjau.
Taip, toliau, kad atsitiktinis pirkėjas esate prekybos centre pirkote ir atsitiktinis pirkėjas, kuriam išpuolė laimę ten laimėti kažkokį tai daiktą. Tie visi, aišku, dar yra dabar populiaru, kadangi daugelis užsienyje giminaičių skambina iš kokios Lietuvos ambasados užsienyje arba iš kokių tai atstovų užsienyje policijos pareigūnų, kad papuolė į bėdą užsienyje gyvenantis giminaitis ir tiesiog prašoma jam, kaip sakyti, padėti, pagelbėti. Ir tas dalykas vyksta, ta prasme, tarp užsienį gyvenančių, nu, ta prasme, tokių, kad į užsienį išvykusių asmenų, kad ta pagalba. Nu, tai tie scenarijus yra va tokie.
Sakyčiau, ganėtinai, tikrai, kai kurie iš jų yra tikrai tokie užkabinantis ir beklausydamas galvojau, pavyzdžiui, kad ir PVM'as net ir tikrai gan įtikinamai atrodo. Tačiau, nežiūrint mūsų svarbių kalbų, manau, metas atsipūsti ir paklausyti truputėlį muzikos. Primenu, kad eteryje laida aktualijos O šiandien pas mus vieši Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas, pareigūnas Darius Joneikis. Ir šiandien šnekame apie telefoninius sukčius, kurių aktyvumas didėja ir dėl to, kad bus įvedamas euras, ir dėl to, kad jie yra aktyvūs visada. O jūsų, gerbiamas Dariau, noriu paklausti, jūs vis minite seniorus, minite tos žmonės, kurie galbūt yra taip pat, aišku, vieni iš paveikiausių telefoniniams sukčiams, tačiau ką daryti su vaikai? Juk kartais ar nenutinka taip, kad ir vaikai būna toks kaip ir lengvesnis, vadinkim, grobis telefoniniams sukčiams?
Šiaip tai iš tikrųjų vaikai irgi yra perdavę pinigus telefoniniams sukčiams. Tai yra tokiu atveju Lietuvoje buvę. Ir labai svarbu tėvams tuos vaikus parengti. Parengti paprasčiausios situacijos tokiose, kad tie vaikai turėtų žinoti, ką daryti, jeigu paskambina ar dėdė, ar teta ir praneša apie tam tikrą nelaimę. Tiesiog turėti atsarginius variantus, atsarginius skambučius, tai situaciją išsiaiškinti. Aišku, sudėtinga, jeigu tai vaiko ten ar 7, ar 8 metai, kažkaip tai jį instruktuoti labai labai, kad jisai kokybiškai atliktų, bet būna tokio atveju, kai vaikai žino, kur yra padėti didelio sumos pinigų, ten tam tikra turtiniai kažkokie tai reikalai ar kažkokie tai aukso dirbiniai, ir atiduoda tos dalykus telefoniniams sukčiams. Tai tiesiog reikėtų truputėlį tuos vaikus paruošti ir parengti tą prasme tą situaciją. Ir aišku, tų tokių didelių pinigų sumų pageidautume, kad nelaikytų laisvai prieinamose vietose, tai yra tam tikros ir metalinės dėžės ir tam tikri kiti dalykai, kurie apsaugo tos pinigus. Tiesiog gal reikėtų, kad vaikai nelabai žinotų, kur yra tie grynieji pinigai ir tiesiog negalėtų perduoti laisvai tiems telefoniniams sukčiams. Tai va toks ir patarimas. O kiekvienoje situacijoje iš tikrųjų sunku įvertinti situaciją iš karto ir dabar pasakyti visus vaistus nuo situacijų. Tai kiekviena situacija yra išskirtinė, kiekvieną reikalaujantį tam tikros analizės. Ir sakau, pagrindiniai tokie du pagrindiniai dalykai, kad instruktuoti vaikus ir nelaikyti pinigų jiems žinomoj vietoje arba nelaikyti prieinamoj laisvoj vietoje. Tai va tokie du patarimai dėl vaikų.
O sakykite, be abejo, visur viešojoje erdvėje yra deklaruojama, kad susidūrus su telefoniniais sukčiais reikia informuoti policiją. Kaip realiai tai turėtų atrodyti? Aš tiesiog, jeigu man paskambino, ar ne, telefoninis sukčius, aš pirmiausia, ko gero, turėčiau nutraukti pokalbį su juo ir tada informuoti policiją, užsirašyti jo telefoną, ar kaip tas dalykas būna. Dėl ko klausiu? Esu susidūręs su situacija, kad aktyvus žmogus bandė pats kažką ten, sakykim, gaudyti tuos telefoninius sukčius, aiškiai supratęs ir identifikavęs, kad jam skambina telefoninis sukčius. Jis su juo susitiko, ten nebežinau tos istorijos tasos, tačiau ką reikėtų daryti konkrečiam piliečiui, žmogui, kuris susidūrė su tuo telefoniniu sukčiavimu?
Labai būtų gerai, jeigu visi pilietiški būtų žmonės ir norėtų sulaikyti tuos telefoninius sukčius. Reiktų daryti pirmiausiai tai nenutraukti pokalbio, jeigu matome, kad telefoninis sukčius yra pasiruošęs kontaktui su jumis ir jeigu jisai nori grynųjų pinigų, tiesiog nenutraukti su jo ryšio. Pasakyti tiesiog tokius žodžius, kad aš tuo truputėlį perskambinsiu, dabar neturiu tik pinigų. Reikia man truputėlį laiko, kad surinkti pinigus. Ar kažkokius tai kitokius išgalvoti tokias priežastis, dėl ko reikalingas dar vienas skambutis tam telefoniniu sukčiui. Antras dalykas, ką reikia pasiūlyti, tai iš karto, kada atvažiuosite, kad tiksliai laiką žinoti, kada jisai pribus pas jumis tų pinigų. Ir aišku, kontaktuoti su policijos pareigūnais nedelsiant po telefoninio pokalbio su telefoniniu sukčiu. Aišku, kontaktuojant su policijos pareigūnais, pasakyti ir laiką, ir vietą, ir kur žadama perdavimas pinigų įvykti, ir visa kita. Ir tada policijos pareigūnai sureaguoja tuos dalykus ir iš tikrųjų organizuoja kaip ir tokią pasalą ir laukia to telefoninio sukčiaus būtent toje vietoje, kur susitarė. Ir aišku, jeigu jis ateina telefoninis sukčius ir paima tos pinigus, tai automatiškai tai yra nusikaltimo pabaigimas ir sukčiavimas kaip ir įvykdytas. Ir pinigai pas tą telefoninį sukčių yra išimami ir tiesiog yra sulaikomas jis ir aiškinamas jo bendrai, kurie padėjo jam tos pinigus gauti. Tai va tokio pagrindinį modelis turi būti, kad užlaikyti, susitarti dėl sekančio skambučio, dėl pinigų perdavimo vietos, ar namuose, ar kažkokioje tai kitoje vietoje, ir tiesiog paėmimas tų pinigų ir su tuo nusikaltėliu sulaikymas.
Aišku. Dabar noriu mūsų pokalbį kreipti panašią linkmę, bet truputėlį kiek kita. Kaip visi žinome, kad 2015 metais sausio 1 dieną jau turėsime kitą valiutą. Ir nors viešoje erdvėje yra aiškiai sakoma, kad eurų banknotus galėsite gauti arba bankomatuose, arba Lietuvos banke, arba Lietuvos komerciniuose bankuose, arba turbūt pašto skyriuose, o sąskaitose eurai automatiškai iš litų, litai bus pakeisti į eurus. Tačiau turbūt šitas procesas taip pat yra neatsiejamas nuo didelių pavojų.
Taip, euro įvedimo laikotarpiu, tai iš tikrųjų pavojus vėlgi papulti sukčių jau pinkles. Tiesiog gali būti tokių situacijų, kada apsilankys pas jūs neva ar socialiniai darbuotojai, neva banko atstovai, neva kažkokie tai kitokie asmenys, kurie susiję su euro įvedimu. Ir tiesiog siūlys jums tokią paslaugą kaip nemokamą euro pakeitimą iš litų į eurus. Tai yra iš tikrųjų pavojus tame, kad galite gauti padirbtus eurus, nes ne visi gal žino tų eurų, tuo prasme, apsaugos tų visų reikalavimų. Ir aišku, dar yra galimybė visiškai prarasti savo santaupas arba visiškai prarasti savo pinigus. Tiesiog paėmę tos pinigus, jūs galite jų netekti. Ta prasme, jūs galite savo pateiktų tų litų netekti. Ir va tokie dalykai yra iš tikrųjų pavojingi ir jiem būtent yra reikia ruoštis. Tas dalykas niekad negalima pasitikėti tokiais vat, laisvais pasiūlymais, neva čia vietoj ir dabar galim pakeisti eurus. Tai yra tam tikra sistema, tam yra tam tikri vietos, kur galima pakeisti eurus. Ir iš tikrųjų tom vietom reikia ir naudos. Negalima tiesiog tokiu būtiniu būdu pakeisti eurus. Jos reikėtų pakeisti ten, kur jie turėtų būti ar valstybinės įstaigos, arba privačiose, bet tai yra tos įstaigos, kurios oficialiai turi savo ofisus, turi savo vietas ir kur galima prieiti ir pakeisti. Jeigu nėra galimybės pasikeisti litus į eurus, tai tas tiesiog paprašyti ar savivaldos atstovus, seniūnus ten, arba seniūnaičius, tokius žmonės, kurie tikrai yra pažįstami ir gerai žinomi. O ne kažkokie tai pašaliečiai, nežinomi žmonės. Tai va, turi tikrai, gerbiami radijo klausytojai, būkite budrus, būkite atsargus ir nepasitikėkite tai žmonėmis, kurie siūlo tokią, kaip sakoma, paslaugą. Tai yra paslauga, kurio grėsmės iš tikrųjų gali atsisukti prieš pačius jūs. Galite netekti savo santaupų ir negauti net eurų arba iš viso gauti kažkokius padirbtus popierėlius. Tai tiesiog, nereikėtų taip daryti. Tokiu būtiniu būdu pasikeisti eurus.
Taip, tai labai svarbu. Kitaip tariant, keitimas iš rankų į rankas yra neįmanomas. Dar teko girdėti, kad vienas iš gudravimo galimybių yra kažkokių, tai sakykim, banknotų serijos numerių surašymai ir panašus dalykai. Tai manau, kad gerbiami Marijos radio klausytojai puikiai supranta, kad visa tai yra lygiai toks pat melas. O kaip sakykit dėl kurso? Kursas turbūt bus nekintamas, nes tai taip pat gali būti naudžiavimu kažkokia tai galimybė, nes sakysim, ateis žmogus ir pasakys, kad aš jums pakeisiu geresniu kursu.
Jūs visiškai teisus. Kursas yra nekintamas ir ta prasme, kad papulti tą pasakymą, kad ten didesniu kursu pakeisiu, jūs geriau gausite eurus, tai automatiškai eina melo keliu. Ir tas melas tai iš tikrųjų apsisuka prieš patį tą, kas norėjo pasikeisti tuos pinigus. Tai iš tikrųjų visi žinome, kad kursas nekintamas ir jisai išlieka vienodas visą laiką ir tiesiog tas keitimas jokio pagrindo neturi, didesnis keitimas jokio teisinio pagrindo neturi. Tai tiesiog yra išgalvotas melas, kuris atneša tam žmogui galimybę prieiti prie jūsų grynųjų pinigų.
Aišku, turime klausytojo skambutį. Laba diena, Marijos.
Laba diena. Nu, klausykit, čia galima kalbėti.
Jau. Taip, galima, jeigu dar pasakytumėt savo vardą, tai visai būtų nuostabu.
Česlava Černiauskienė iš Vilniaus. Tai klausykit, atėjo į namus jauna mergina su sąsiuviniu ir pasakykit, kiek turi banke ir sąskaitos numerį ir kiek namuos pinigų, nes jums eurus nepakeis, jeigu jūs nepasakysit nieko. Sakau, aš nieko neturiu nei banke, nei namuos, pensiją mažą gaunu. Tai išėjau, bet žiūrėjau prirašytą ten sąsiuvinį į po 3000, į po 5 žmonės susirašė, kad turi, nu tai įsivaizduot, kai žmonės patikė labai. Tai naktį su lasdaja teisė atims pinigus.
Ačiū Dievui, kad jūs buvote tokia protinga.
Ir budri.
Ir aišku, linkim, kad įspėtumėt ir visus aplinkinius kaimynus, jeigu tokia galimybė yra.
Iš karto norėjau pasakyti radijo klausytojai, kad tokiu atveju reikėtų informuoti policijos pareigūnus ir apie tai pranešti, nes jeigu renkama tokiais tikslais tokia informacija, tai iš tikrųjų yra ir pavojinga jinai tą informaciją būtent tiems gyventojams. Ir iš karto tokio atveju reikia informuoti policiją 112 ir tada policijos pareigūnai sureaguos ir ta jauna mergina bus sulaikyta ir išsiaiškinimui pristatyta į policijos įstaigą.
Norėjau paklausti dar vieno klausimo čia dėl euro. Ar tos sutartys, kurios, tarkim, vėlgi čia turbūt dar viena piknaudžiavimo priežastis, kiek aš suprantu, tos sutartys surašytos litais, jos, sakykime, atėjo žmogus į butą, viena iš jo galimybių, iš tų scenarijų, galbūt galėtų būti, kad reikėtų tos sutartys, kurios buvo surašytos litais, dabar perrašyti į euro sutartis. Tai sutartys tos pačios, kurios buvo surašytos, galioja, aš kiek suprantu.
Aš tai kaip irgi, kaip teisininkas pasakysiu tiek, kad visus tos sutartys, kurios buvo sudarytos litais, jos turėtų būti konvertuojamos eurais automatiškai. Negali būti kažkokios tai perrašymas kažkokių tai naujų sutarčių, ar papildymas, ar kažkoks tai. Tai yra iš tikrųjų, kaip jūs sakote, tai yra vienas iš akstinų, piknaudžiauti tom dalyku ir tiesiog gal kažkokį tai mokestį paimti už tą sutarties perrašymą, ar ne tiesiog kažkokius tai pinigus perskaičiuoti, kažką tai tokio padaryti, kad tu tai sueitum su jo į kontaktą su tuo galimu sukčiu. Tai tiesiog tikrai būkite atidus ir jokių sutarčių perrašymų, manau, kad tikrai negali būti ir tiesiog tai yra automatiškas dalykas, kuris perina su ta pačia diena, kaip įsivedamas euras. Euro įvedimas tikrai nesudaro jokių keblumų ar kažkokių tai papildomų, vadinkim taip, teisinių pasiekmių ar kažkokių tai sutarčių perdarimų ar kažkokių pasikeitimo sąlygų. Tai tiesiog, manau, tikrai tai ten turėtų būti truputėlį kitaip negu paprastai.
Turbūt dar viena didelė sritis, apie kurią mes jau šitoje laidoje vargiai ar spėsime pakalbėti, yra internetinio sukčiavimo atvejai. Ar stebite, sakykime, kokios tendencijos galbūt galite pasidalinti, kas vyksta internete?
Internete dabar vat, pasižiūrėjom pagal paskutinę statistiką, tai dažniausiai būnama, kad nuperkamas daiktas internetu, užmokamas už jį avansas arba visa suma ir negaunamas daiktas arba netiduodamas avansas būtent už tą daiktą. Ypatingai tai pavojinga bendrose skelbimų portaluose, kurios skelbia žmonės, ne parduotuvės. Ir tai yra irgi galimas apgavystės atvejai. Tie skelbimai gali būti išgalvoti, tiesiog sukurti tam, kad pasipinigiauti. Ir va tie dalykai turi būti iš tikrųjų labai atidų žmonės ir nepasitikėti tais dalykais. Turi būti kontaktas su to žmogumi. Jokio negali būti tenais kažkokio neapžiūrėjimo to daikto. Ypatingai dabar paskutiniu atveju, kai pamačiau, kad sumokėjo ten virš 1500 litų už mobilų telefoną, nežinomam žmogui pervedė į atkeitomąją sąskaitą, jie tų daiktų negavo. Tai tiesiog, aklas pasitikėjimas žmogumi. Tokio dalyko tikrai neturėtų būti. Tai turėtų būti kažkoks tai visie kontaktas betarpiškas su pačiu žmogumi, pamatai daiktą, tu jį nuperki, sumoki pinigus, o ne taip užmokėjimas. Aišku, policijos pareigūnai tai išsiaiškins ir atseks tą žmogų, kuris tai padarė, nes tai yra bankinė operacija, tai vis tiek buvo perduodama tam tikram žmogui tas pinigų suma. Ypatingai dar noriu atkreipti dėmesį apie rumunijos gyventojų daromos nusikaltimus, tai netikrų daiktų pardavinėjimus, tai yra aukso dirbinių, mobiliaus, ryšio telefonų, butaforinių, visokių kitokių daiktų, kurie tikrai paskui žmonės nukenčia būtent dėl to, kad nusiperka netikrus daiktus. Ypatingai jie dirba ant autostradose, keliuose, iš automobilių pardavinėja, stabdo automobilius, tai tikrai norime atkreipti dėmesį, jeigu tokiu atveju pastebėjote, skambinkite, pranešinėkite policijai, užsirašinėkit numerius ir apie tai informuokit mus.
Kągi, dėkui gerbiamam Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovui pareigūnui Dariui Joneikiui. Mūsų laidos laikas nepaliaujamai senka ir jau jo visai neliko. Tad atsisveikindami linkime gerbiamiems Marijos radio klausytojams visada būti budriems, o susidūrus su situacija, kada jūs tiesiog nežinote, kaip pasielgti. Visada žinokite, kad yra toks telefonas kaip 112 ir policijos pareigūnai jums patars, ką, kaip ir kada daryti šituo konkrečiu atveju. Dar kartą dėkui, su Dievu ir iki kitų susiklausimų.
Viso gero.